gjuhës të ndëruar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të mund vazhdonte vetëm përmes një presioni të fuqishëm ndërkombëtar, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Parlamenti i Maqedonisë mblidhet sot për të diskutuar ndryshimin e emrit. Presidenti Trump deklaron krizë humanitare në kufirin me Meksikën. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu thot se Turqia nuk do të përmbahet nga veprimet ushtarake për të mbrojtur kufit e saj nga ajo që ai e përshkruan si kërcënim prej luftëtarëve kurd të Sirisë. Deklarata e ministrit u bë të mërkurën një ditë pasi Turqia hodhi poshtë kërkesën e Këshilltarit për Siguri Kombëtare të SBA-s John Bolton, i cili kërkoi që Ankaraja të mbrojë luftëtarët kurd në pjesën verilindore të Sirisë para se trupat amerikane të tërhiqen nga rajoni, transmeton Associated Press. Disa misione diplomatike në Melbourne dhe Canberra të Australisë janë evakuuar pasi pranuan pako me substancë të dyshimtë. Policia zjarfik si dëndima shpejt janë parë tek disa konsulata përfshirë ato të Indisë, Gjermanisë, Italisë, Spanjës dhe Koresë Jugore. Zyrtarët në misionet e Shteteve të Bashkuara dhe Zvicrës deklaruan se gjithashtu kanë pranuar pakot e dyshimta. Rrethana që kanë përcjellur këto incidente janë duke u hetuar, tha në një deklaratë Policia Federale Australisë. Policia në Astana të Kazakistanit arrestoi një gazetar të Radios Evropa Lirë dhe një kameraman në 9 janar, kur ata u përpoqën të mbulonin një protestë përpara selisë së qeverisë. Korrespondenti i Radios Evropa Lirë Orken Joye Mergen thot se ai dhe kamermani Erjan Amirkanov po përpiqeshin të filmonin disa gratë përfshira në një protestë kur policia i ndali dhe i dërgoi në një stacion të policisë aty afër. Policia më vonë u tha gazetarëve se ata u arrestuan gabimisht. Vala e të ftohtit që ka përfshirë Evropën ka shkaktuar vdekjen e 13 njerëzve, shumica atyre të zënë nga urtekët në zonat malore. Qindra njerëz janë bllokuar në zonat malore dhe shumë fluturime janë vënuar ose anuluar për shkak të erërave të forta. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tarifa prej 100% për produktet e Serbisë të cilën e ka vendosur Kosova është bërë shkak për ngecjen e dialogut Kosovë-Serbi dhe ky dialog është vështirë të vazhdojë në këtë moment për shkak se palët janë kryeneqe në pozicionet e tyre, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, këtë situatë mund të ndryshojë vetëm presioni i fuqishëm ndërkombëtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Taksa prej 100% që qeveria e Kosovës e ka vendosur për produktet nga Serbia ka krijuar një realitet krejtësisht të ri në raportet edhe ashtu të rënduara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka reflektuar edhe në dialogun për normalizimin ndërmjet dy vendeve, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Për më shumë, çështja e kësaj takse tashmë është shndrruar në pengesë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për faktin se kjo e fundit. Heqjen e kësaj takse ka vënë kusht për vazhdimin e këtij dialogu. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është vështirë të vazhdojë, madje edhe mund të dështojë përderisa palët janë kryeneqe në pozicionet e veta.
Tash, ose ndërmjetësimi ndërkombëtar duhet të jetë më i fuqishëm, ose palët duhet të lëshojnë be dhe të kthehen në një pozicion të më hershëm.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se tash për tash vazhdimi i dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet pengi i pozicionimeve të palëve, të cilat sipas tij vështirë se mund të ndryshojnë pa një presion të fuqishëm ndërkombëtar.
Ose Serbia duhet që garanca të jashtëzakonshme dhe të qarta para BE-së dhe para Shtetit të Bashkuar të Amerikës se nuk do ta sabotojë shtetësinë e Kosovës, ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëjë një presion të madh te aleati kryesor i Kosovës në arenën ndërkombëtare me qëllim të mundësohet vazhdimi i dialogut.
Por, a ju konvenon palëve në dialog stagnimi ose zvarritje e procesit? Politologu ta i rishpre mendimin që në këtë rast zvarritja e procesit të dialogut i konvenon më tepër palës së Kosovës për shkak se sipas tij vendi nuk ka fituar liberalizimin e vizave dhe pritjet e tjera që ka pasur nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq analisti Muhaxhiri u lërëson se asnjëherë palë as Kosovës dhe as Serbisë nuk u konvenon stagnimi i procesit të dialogut. Sipas tij përmes dialogut Kosova sinon rrumbullakimin e shtetësisë, ndërkaq që Serbia, siç thot ai, pa vendosjen e marrëdhënieve të mira me Kosovën, nuk mund ta përfundojë integrimin e plot në Bashkimin Evropian. Zvarritja aktuale e dialogut sipas tij po bëhet nga të dyja palët për fuqizimin e pozicioneve të tyre. Qeveria e Kosovës me 6 nëntor të vitit 2018 pati vendosur taksën prej 10% për produktet nga Serbia. Me një vendim tjetër, qeveria e Kosovës më 21 nëntor vendosi taksën prej 100% për produktet nga Serbia dhe kjo u bë shkak që autoritetet serbe të vendosin që të mos vazhdojnë në dialogun në Bruxell deri në heqjen e kësaj takse. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Maqedonisë nis sot debatin për miratimin e ndryshimeve kushtetuese që shënon edhe përfundimin e procesit për zbatimin e plotë të marrëveshjes me Greqinë. Por mbetet të shihet se si do të veprojnë partitë opozitare shqiptare, të cilat kishin paraqitur disa amendamente për çështjen shqiptare. Kryeministri Zaev disa herë prej tyre edhe i ka pranuar, mirë po ndryshime kushtetuese duhet miratohen me 2/3 të votave, të cilat Zaev nuk i ka pa mbështetjen e opozitës shqiptare. Raporti i Subkadri.
Faza e tretë dhe e fundit e ndryshimeve kushtetuese ndodhet për miratim në kuvendin e Maqedonisë dhe nëse kalon me 2/3 e nevojshme të votave, rrumbullaksohet zbatimi i marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Deputetët duhet të votojnë amendamentet që parashohin me këtë marrëveshje emrin e ri të shtetit Maqedonia e Veriut, si dhe zëvendësimin e të gjitha mbi emrave Maqedonas në kushtetut me emrin Maqedonia e Veriut. Por miratimi i tyre deri në momentin e fundit mbetet i paqartë për shkak të kërkesave të opozitës shqiptare. Kryeministri Zoran Zaev të martën ka takuar kryetarin e Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, ndërsa më parë dha të lëvizjes Besa Bilal Kasami. Dy parti këto opozitare që kanë kushtëzuar 4 votat të tyre me pranimin e disa amendamenteve me të cilat pretendojnë të përmirësojnë pozitën juridike të shqiptareve në kushtetut. Kryeministri Zaev tha se ka pranuar kërkesat e partisë Ziadin Selës që kanë të bëjnë me preambulën, diasporën dhe tjetrën me Kosovën, e cila tani në kushtetut do të jetë fqinjë i Maqedonisë, pasi deri më tani ajo nuk figuronte në aktin më të lartë juridik në vend.
Fjalia e parë e kushtetutës, preambula, heq të padrejtësi të definimit të gjërave dhe në formën e dy kategorive të qytetarëve. Kjo i bën qytetarët, i bën